Latvijas monētas kaut kāds nopirkt kaut kur ir laikam tāda papīra fabrikas, nezinu. Kaut kāds latviecis nopirkt.
Katlu mājiņiem esot tur izjukusi, viņi esot varējuši saremontēt, nav bijusi nauda. Un vēl ko esmu dzirdējis, ka līgatnes alus tāds plāno tajās telpās kaut ko darīt, bet es domāju, viņiem tur nekāda liela sakara nav arī.
Pēdējā laikā tur viss tiek izvests, vēl veco produkciju ved ārā, vēl ved visādus šitos tie metālūžņus. Kaut kā tur saimniekoši notiek, bet to dara banka, es saprotu.
Tur absolūti nekas nenotiek. Tā kā neko, un, protams, dzird to, kā pārdzīvo vecie līgatnieki.
Līgatnes iedzīvotāji var tikai minēt, kas notiek aiz aizslēgtajiem līgatnes papīra fabrikas vārtiem. Pie tiem dežurē apsargi. Uz vārtiem uzstādītas zīmes ieeja aizliegta, privātīpašums, bruņota apsardze, bīstami dzīvībai, fotografēt aizliegts. Jau kopš pagājušā pavasara darbs rūpnīcā ir pārtraukts. Papīra fabrika vienmēr ir bijis līgatnes simbols. Kā stāsta vietējie, ja ne katrs, tad vismaz katra radi kādreiz dzīvē ir strādājuši papīra fabrikā. Visvairāk žēl esot pazaudēto darba vietu.
Nu, pirmkārt jau cilvēkiem darba nav. Tūliņ beigsies bezdarbnieku laiks tiem, ko atlaida. Kas ir atraduši darbu, kas vēl sēž un cer uz kaut ko labu, bet nu, neizskatās, ka kaut kas labs būs.
Nu, pārsvarā visi tie jaunieši ir aizbraukuši uz ārzemēm, kas ir strādājuši tādī fabrikā, jā, un aizbraukuši uz ārzemēm, redz, ka te līgatnē nekādas izējas nav, jā, un pazuduši uz ārzemēm aizbraukuši. Te palikuši pārsvarā tikai ir pensionāri, un tas ir visi. Jā.
Ir, protams, kas ir atraduši citu darbu, bet nu, ir kas te apkārt staigā un vēl kaut ko varbūt cer vai gaida kā bezdarbnieki, bet nu, tā ir.
Pagājušajā gadā pēc SIA papīra fabrika līgatne maksāt nespējas pasludināšanas darbu zaudēja 97 fabrikas darbinieki. Līgatnes domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins no partijas vienotība gan stāsta, ka lielu bezdarba palielinājumu novadā tas neradīja, jo fabrikā strādāja cilvēki no dažādām vietām. Gada nogalē izsolēja līgatnes papīra fabriku par gandrīz 1,5 miljonu eiro, iegādājās Norvik bankas meitas uzņēmums. Banka bija arī viens no SIA papīra fabrika līgatne galvenajiem kreditoriem. Pārdotas ir arī ražošanas iekārtas. Šobrīd no uzņēmuma īpašumiem neizsolīts palicis tikai viens, pastāstīja SIA papīra fabrika līgatne maksātnespējas administratore Elīna Dupate. Līdz jūlijam paredzēts uzņēmumu likvidēt. Līgatnes domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins stāsta, ka cilvēku cerības, ka papīra ražošana varētu atjaunoties, visdrīzāk tuvākajā laikā nepiepildīsies. Tomēr viņš saglabā arī optimismu.
Cik tas ir reāli no šī brīža punkta skatoties? Varētu šķist, ka ļoti nereāli, jo papīra mašīnas un visas tehnoloģijas un visas iekārtas diemžēl viņas arī padomju laikā netika atjaunotas un šobrīd, protams, tā visa ražošanas sistēma un ražošanas tehnoloģija ir absolūti arhaiska, lai varētu domāt, ka mēs tur varētu šodien moderni ražot papīru. Un tai pašā laikā jāteic, ka pasaulē ir ļoti daudz interesanti piemēri un šādas mazas papīra fabrikas var ļoti veiksmīgi pastāvēt, bet tas, protams, ir ļoti atkarīgs no tā, vai zvaigznes debesīs sastāsies pareizos stāvokļos vai esošiem papīra fabrikas īpašniekiem izdosies atrast investoru, kam interesēs tieši ar papīra ražošanas saistīta joma.
Kā stāsta līgatnes mērs, pašvaldība ar Norvik banku par papīra fabrikas nākotni runā sistemātiski. Nesen esot bijusi arī tikšanās ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru. Lai gan bankas parasti nenodarbojas ar investīciju piesaisti, Šteins redzot, ka Norvik banka ir ieinteresēta, lai ražošana fabrikā atjaunotos. Runāts esot arī par citām iespējām, kā izmantot papīra fabrikas telpas. Pašvaldība iesaka izveidot muzeju. Tikmēr Norvik banka savus plānus komentēs kopi. Bankas pārstāve Valda Ķipāne tikai apstiprināja, ka sarunas notiek.
Šobrīd tiek izskatīti vairāki piedāvājumi un notiek pārunas ar dažādu uzņēmumu pārstāvjiem un privātu investoriem, kuri ir izrādījuši interesi papīra fabrikas līgatne teritorijas izmantošanā. Dotajā brīdī neesam gatavi, teiksim, plašāku informāciju dot, jo tās sarunas vēl ir tikai procesā un teiksim, ievērosim arī to otru pušu intereses.
Viens uzņēmums, kas pagājušā gada nogalē cerēja iekārtot stūrīti Līgatnes papīra fabrikā, ir Līgatnes alus. Tomēr banka neesot vēlējusies teritoriju nomāt pa daļām, stāsta Līgatnes alus pārstāvis Kaspars Spunde.
Tā ideja sākotnēji bija tāda, ka mēs varētu pavisam nelielu Līgatnes papīra fabrikas daļu, būtiski vienu telpu nomāt, kur varētu izvietot ražotni. Banka, protams, bija interesēta realizēt visas papīra fabrikas telpas. Mums savukārt tik liela teritorija nevajag, mēs vienkārši fiziski nespējam piepildīt. Mūsu interesi būtu tikai par vienu atsevišķu stāvošu ēku.
Papīra fabrikas slēgšana ir arī zaudējums Līgatnes turismam. Kā stāsta Līgatnes turisma centra darbiniece Ieva, ir bijis jāatraida daudz zvanītāju, kas vēlējušies ekskursiju papīra fabrikā.
Piezvani viņi grib papīra fabrikā vienu no objektiem pastīties un arī pārējo, pieram bunkuru un dabas takas, viņi uzzīm papīra fabrika slēgt, viņi nebrauc arī uz bunkuriem un dabas takām, viņi aizbrauc uz citu pusi vispār. Arī tas, ka papīra fabrikā šogad būtu 200 gadu jubileja, arī mēs no turismu viedokļa gaidījām, ka svinēsim svētkus, jo tā tomēr arī pilsētas svētki. Jā, diemžēl tā sanāca. Nāksies svinēt dzimšanas dienu bez paša jubilāra.
Līgatnes papīra fabrika ir tieši saistīta ar Līgatnes iedzīvotāju dzīvēm. Rasma Vanaga fabrikai veltīja visu savu 44 gadus ilgo darba mūžu. Tagad viņa vada ekskursijas un apkopo Līgatnes papīra fabrikas vēsturi. Rasma Vanaga pārliecināti apgalvo, ja nebūtu papīra fabrikas, nebūtu arī Līgatnes.
Visa Līgatne ir sākusies no Līgatnes papīra fabrikas. Visa dzīve 200 gadu garumā ir bijusi saistīta ar papīra fabriku. Tas ir papīra fabrika ir cēlusi visu, gandrīz visu infrastruktūru, kas mums ir bijis 20. Gadsimta sākumā. Izņemot, nu, protams, privātās mājas, viss ir Līgatnes papīra fabrikas celts, un mūsu līgatniešu uzturē fabrika ir ļoti, ļoti cieši sasaistīta ar Līgatnes pilsētu.
Kā atzīst Rasma Vanaga, papīra fabrikai bieži ir bijuši grūti laiki. Tomēr tā vienmēr izķepurojusies. Ar pašreizējo fabrikas stāvokli Rasma Vanaga esot samierinājusies. Tomēr joprojām nomāc jautājums, kādēļ fabrika izjukusi.
Ir tas pārsāpēts, ka fabrika vairs nestrādā, bet ļoti grūti ir reizēm saprast, kad, kā tas varēja notikt. Ja paaudži paaudzēs, līgatnieši tomēr ir bijuši papīra ražotāji.
Viens no pēdējiem papīra fabrikas vadītājiem bija Normunds Dzērve. Viņš papīra fabriku vadīja gandrīz 3 gadus. Dzērves vadības laikā papīra fabrikai sāka tiesiskās aizsardzības procesu. Viņš fabrikas zaudējumos vaino nepareizu produktu izvēli. Mazām fabrikām ir jāražo produkti ar augstu pievienoto vērtību, bet Līgatnes papīra fabrika nodarbojās tikai ar makulatūru, no kā varējusi izveidot tikai lētus produktus, stāsta Dzērve.
Ražojot visu lētāko produktu un neieguldot naudu tehnoloģijās, nevar iegūt augstvērtīgu preci. To papīra fabrika arī nodarbojās. Ražoja lētu produktu, bet par cik tehnoloģija bija slikta, tad bez visa to pašu lēto produktu ražoja nekvalitatīvu. Mēs mēģinājām to mainīt, bet ņemot vērā to, ka iepriekšējie darbības gadi bija uzkrājuši 1,6 miljonu zaudēt, man absolūti nebija apgrozāma līdzekļu. Es strādāju jau pilnīgi bez naudas.
Normundam Dzērvēm neizdevās piesaistīt investorus, lai ražošanu modernizētu. Līgatnes mērs Ainārs Šteins stāsta, ka tagad investorus piesaistīt būs vieglāk, jo no fabrikas ir nokratīta parādu nasta. Tomēr modernas papīra ražotnes izveide prasītu lielus ieguldījumus. Rasma Vanaga tikmēr cer, ka Līgatnei izdosies saglabāt papīra pilsētas tēlu.
Mēs ceram, ka varbūt mums būs papīra muzejs, ka kaut kādu šo vēsturi saglabāsim. Jo mēs sevi bez papīra, es vismaz personīgi, bez papīra mēs Līgatni nevaram iedomāties.
Lai gan turisti Līgatnes papīra fabrikā netiek ielaisti, viņi Līgatnes amatmājā joprojām var paši papīru liet ar rokām. Tādēļ arī šobrīd kaut nelielos apmēros papīra veidošanas māksla Līgatnē ir dzīva. Māris Klūga, Latvijas radio.